Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε με τον γνωστό και διακεκριμένο διεθνολόγο και ερευνητή του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα, βέβαια.
Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε. Πείτε μας, που έχετε γνώση και ασχολείστε χρόνια με αυτά, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μία αμυντική συμφωνία εξοπλιστική και συνδέεται με ρήτρα αμυντικής συνδρομής? Γιατί αυτό είναι σημαντικό και στην περίοδο που διανύουμε.
Είχαμε κάνει μία αντίστοιχη, όχι όμως με εξοπλιστικά, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πέρσι, με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής. Συνδυαστικά και με κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κράτος μέλος του ΝΑΤΟ είναι πρώτη φορά.
Μάλιστα.
Δεν έχει ξαναγίνει.
Τώρα εδώ...
Και μάλιστα εδώ υπάρχει και μία σημείωση, έτσι όπως είναι διατυπωμένη η συνθήκη, φαίνεται ότι ξεπερνάει την συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή αναφορά στο άρθρο 51 της αυτοάμυνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι υπεράνω συμμετοχής σε άλλες συνθήκες.
Θα κλέψω μία ερώτηση του Αντώνη Δελατόλα και λέω θα την κλέψω γιατί μου το έλεγε πριν από λίγη ώρα, την ώρα των τίτλων ειδήσεων. Υπάρχει μία απορία για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η κοινή απόφαση, η συνένεση δηλαδή των δύο πλευρών για το τι σημαίνει πολεμική σύραξη. Δηλαδή,
δεν είναι μόνο αυτό.
Αυτό, ξέρετε, μας δημιουργεί και μια ανησυχία. Αν χρειαστεί να συζητούμε μια εβδομάδα για να συμφωνήσουμε αν είναι ή όχι επίθεση εναντίον του πατριωτικού μας χώρου, του εθνικού μας χώρου, αυτό μπορεί να σημαίνει πολύ αργό χρόνο αντίδρασης.
Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα, αλλά εν διάφορη περιπτώσει ας πούμε εκεί ότι μια διατύπωση βοηθάει στη συνθήκη. Λέει μέσα μια ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα. Αυτό λίγο πολύ αποκρισταλώνεται εύκολα. Αυτό που δεν αποκρισταλώνεται εύκολα είναι τι σημαίνει επικράτεια. Επικράτεια, και θα μας διαφωτίσει καλύτερα το πρωτότυπο κείμενο που νομίζω θα είναι στα γαλλικά, υποθέτω. Επικράτεια δεν είναι θαλάσσιες ζώνες, για παράδειγμα. Άκουσα τη συνέντευξη του Υπουργού Άμυνας που αναφέρθηκε σε αυτό. Έχω άλλη άποψη. Επικράτεια αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ναυτικά μίλια έξω από τα νησιά μας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι αν έχουμε στην Μεσόγειο μία περιπέτεια με την Τουρκία αύριο μεθαύριο, κατά τη δική μου άποψη η συνθήκη αυτή θα μας καλύπτει. Διότι οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι χωρικά ύδατα, δεν είναι επικράτεια, είναι διεθνή ύδατα που απλά η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Είτε μιλάμε για υφαλοκρηπίδα, είτε μιλάμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτό είναι κάτι που για μένα χρήζει διευκρίνησης. Διότι η σύμβαση λέει επικράτεια. Το δεύτερο επίσης που έχει πολύ ενδιαφέρον,
ναι,
είναι,
ναι,
ότι δεν ξέρω αν πονηρά η κυβέρνηση έχει κάποιο σχεδιασμό στο μυαλό της για τα 12 ναυτικά μίλια. Γιατί εκεί μιλάμε για επικράτεια πια. Δηλαδή εμείς τι ξέρουμε μέχρι τώρα? Ότι έχουμε ένα δικαίωμα να επεκτείνουμε, όχι παντού στο Αιγαίο, υπάρχουν νησιά που είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, για παράδειγμα δεν έχουμε καν απόσταση 12 μιλίων 24 για να το κάνουμε, αλλά στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου μπορούμε από τα 6 ναυτικά μίλια να επεκτείνουμε την κυριαρχία μας, την επικράτειά μας δηλαδή, στα 12. Η Τουρκία έχει πει από το 1995 με απόφαση του Κοινοβουλίου ότι αυτό είναι κάζος μπέλι, δηλαδή αιτία κήρυξη πολέμου. Θεωρητικά τώρα, και αν εμείς επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 στα 12, στη διαφορά σίγουρα θα υπάρξει αντίδραση τουρκική. Εκεί η Γαλλία πια, επειδή μιλάμε για επικράτεια, θα πρέπει να προστρέξει να μας ενισχύσει.
Κύριε Δεσποτόπουλε,
δεν ξέρω δηλαδή αν στο πίσω μέρος του μυαλού της κυβέρνηση δεν είχε τόσο τις θαλάσσιες ζώνες της Μεσογείου, αλλά είχε την επέκταση επίσης των 12 ναυτικών,
ωραία,
μιλίων, σαν μοχλοπίεση.
Αυτό επειδή αφορά κάτι μελούμενο και δεν ξέρουμε πότε η χώρα μας θα κάνει τη χρήση αυτού του δικαιώματος. Το έχουμε ακούσει από τις κυβερνήσεις ότι η χώρα αποφασίζει πότε θα το κάνει. Να σας πάω στο σήμερα και θέλω να καταλάβει με τον καθαρό λόγο σας οι ακροατές μας το εξής. Αύριο η Τουρκία επιχειρεί μία γεώτρηση σε χωρικά ειδικά δικά μας. Κυριαρχικά δικαιώματα έχουμε εμείς στο χώρο αυτό που επιχειρεί. Η Γαλλία σε μία σύγκρουση πιθανή προστρέχει για να συνδράμει ή όχι? ή διαβουλεύεται καμιά εβδομάδα που λέει ο Νίκος και έχει περάσει το επεισόδιο με όποιες συνέπειες μπορούν επί των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Νομίζω ότι αν η Τουρκία επιχειρήσει κάτι που το θεωρώ απίθανο, να κάνει κάτι εντός των χωρικών μας υδάτων, δηλαδή των 6 ναυτικών μιλίων, τότε η Γαλλία θα προστρέξει. Διότι εκεί πια μπαίνουμε στο πυρήνα ύπαρξης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η ασφάλεια της επικράτειας των κρατών μελών. Εκεί θα πρέπει η Γαλλία να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο. Αν όμως πάμε σε μια ζώνη απλά θαλάσσιας κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων, όχι κυριαρχίας, εκεί φοβάμαι ότι θα μπούμε σε μια διαβούλευση. Δηλαδή η Γαλλία δεν θα μπει τόσο εύκολα σε πόλεμο με την Τουρκία. Θα ζυγίσει τις καταστάσεις. Είναι σίγουρα ένα θετικό βήμα η συμφωνία αυτή. Αλλά μην θεωρήσουμε ότι αν μπούμε σε μια περιπέτεια σαν πέρσι το καλοκαίρι, ξαφνικά δεκάδες πλοία από τη Γαλλία θα ξεκινήσουν για να δώσουν μάχη για την Ελλάδα έτσι εύκολα και αυτοματοποιημένα.
Μάλιστα.
Σίγουρα θα υπάρξει κάποια εκ μέρους της Γαλλίας, κάποια διαβούλευση. Δεν είναι εύκολες αυτές οι συμβάσεις. Είναι δύσκολες. Πάντα έχουν διπλή ανάγνωση. Αν η πολιτική βούληση της Γαλλίας είναι να παρέμβει, θα παρέμβει. Αν η πολιτική βούληση είναι να μην παρέμβει, θα βρει τη δικαιολογία για να μην παρέμβει. Ούτως ή άλλως ρήτρα αμοιβαιότητας, να πω και αυτό,
ναι,
με
ναι.
τη Γαλλία αλλά και με όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε μέσα από την ίδια τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σωστό.
Προβλέπετε.
Σωστό.
Πολιτικό μήνυμα θα ήθελε να στείλει η Γαλλία στην Τουρκία, κυρίως με τη σύμβαση αυτή.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Real FM.